Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Salahuddin at dalawa at kalahating taon na akong Muslim. Bago ko niyakap ang relihiyon ng Islam, isa akong tipikal na teenager na ginagawa lang ang gusto ko kasama ang mga kaibigan. Ngunit palagi akong naniniwala sa Diyos mula pa noong bata pa ako. At may ilang nangyari sa buhay ko kung saan gusto kong malaman ang mga sagot sa mga nangyayari. Kaya't nagtanong ako sa sarili ko kung bakit ako nandito at saan ako pupunta. Alam mo, tayo ay nabubuhay sa mundong ito ng mga 60 hanggang 70 taon at ano ang ginagawa natin doon. Kaya dahil naniniwala na ako sa Diyos, nagsimula akong sabihin sa sarili ko, well, ang relihiyon lang ang nagsasabi sa iyo na may layunin ka sa buhay. Kaya naghanap ako ng relihiyon, tiningnan ko ang Kristyanismo. Nang basahin ko ang Biblia, nakakita ako ng kontradiksyon. Kaya nagpasya kung hindi iyon galing sa Diyos. Tiningnan ko ang Judaismo. Nakita ko, ilang bagay doon na sa aking palagay ay ang katotohanan. Kaya sinimulan kong gawin ang Judaismo. At nagsimulang pumunta sa sinagoga at magtanong doon tungkol sa paniniwala ng Judaismo. Ako ay nagsimulang makaramdam, hindi pagtanggap sa komunidad na sinasabi nilang kailangan kang ipanganak na Hudyo para maging Hudyo at matanggap sa kaharian ng langit na para sa akin. Kung ang Diyos ay may relihiyon at ibinigay niya ito sa sangkatauhan, hindi lang ito para sa iisang grupo, dapat ito ay para sa lahat upang tanggapin ito. Bago ko sinimulang pag-aralan ang Islam, ako ay nakita ko ang Islam bilang relihiyon ng pagkamuhi. Terorismo kung ano man ang sinasabi ng media, naniniwala ako. Tiningnan ko sa Google kung ano ang pinakamabilis lumaking relihiyon sa mundo. Lumabas ang Islam. At nalito ako kung bakit iyon. Bakit tinatanggap ng mga tao ang relihiyon na ay itinuturing na terorismo at pagkamuhi at lahat ng ito. Nakakilala ako ng Muslim sa kolehiyo na nagsabing maganda ang Islam, hindi lang ito nauunawaan. Sabi niya para lubos mong maunawaan, pag-aralan mo para sa sarili mo. Kaya ginawa ko iyon. Tiningnan ko ang Islam at nagbasa ng mga talata sa Quran. At ang nakakuha ng pansin ko ay ang mga siyentipikong himala sa Quran. Kung saan sinasabi ni Allah ang mga bagay na tanging siya, ang lumikha, ang nakakaalam, at walang ibang tao ang nakakaalam. Kaya alam kong iyon ang katotohanan at gusto ko itong tanggapin. Ako ay pumunta sa sentro ng Nottingham at pumunta ako sa isang sentral na moske at nagtanong kung pwede kong yakapin ang Islam. Agad nilang ipinaliwanag ang mga kondisyon ng shahada kung ano ang dapat paniwalaan para maging Muslim. Sumang-ayon ako sa lahat ng kondisyon tulad ng iisa lang ang Allah na sinasamba at na si Propeta Muhammad sumakanyanawa ang kapayapaan ng huling sugo ng Diyos at lahat ng mga aklat na ibinunyag at lahat ng mga anghel at ang huling araw, ang araw ng paghuhukom. Kaya mula noon, kinuha ko ang shahada, ibang-iba ang pakiramdam ko, mas masaya, mas gumanda ang buhay ko. At alhamdulillah, aking mga magulang ay medyo nagulat. Ang nanay ko ay hindi talaga naramdaman na ang Islam ay isang bagay na dapat kong yakapin at may ilang isyu tungkol doon. Ngunit nang yakapin ko ang Islam at nakita niya ang pagkakaiba sa akin, doon siya nagpasya na babaguhin niya ang opinyon niya sa Islam tulad ko. Kaya oo, suportado ako ng mga magulang ko. Sila, tumutulong upang gawing madali ang kapaligiran para sa akin hanggat maaari. At sinusuportahan na mas masaya ako bilang Muslim kaysa sa hindi pagiging Muslim at pagbabalik sa dati kong gawi. Pagkatapos ng shahada ko, halos wala akong suporta. May ilang pagkakataon kung saan naramdaman ko na iiwan ko ang Islam, ngunit alam kong iyon ang katotohanan at nagsumikap ako ng sapat para mahanap ito at ibibigay ko na lang. Kaya minsan tumataas at bumababa ang iman ko. Nakilala ko ang Nottingham Islam sa pamamagitan lang ng paglalakad sa bayan, sa sentro ng Nottingham. Nakita ko ang banner na nagsasabing Nottingham Islam Information Point. At nagtataka ako kung ano ang ginagawa nila. Kaya lumapit ako at nagbigay ng salams. At sinabi ko lang na isa akong bagong Muslim. At kailangan ko ng tulong sa pag-aaral ng Islam. Agad silang naging matulungin. Binigyan nila ako ng contact number. Binigyan nila ako ng ilang polyeto at isang DVD kung paano magdasal, paano gumawa ng wudu at paglilinis ng sarili. Inimbitahan din nila ako sa ilang kaganapan na ginagawa nila. At alhamdulillah, pumunta ako at sinamantala ang pagkakataon para makilala ang mga ito. At mula noon, regular na akong pumupunta sa dawah table. At alhamdulillah, hanggang ngayon, kasama ko pa rin ang mga kapatid na ito. Sila ay mabait at matulungin. Tumutulong na magbigay ng dawah kasama sila.